Srbije, Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Klasiku molim ove nedelje. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a narednih nešto manje od 60 minuta predstavlja, kao i obično, jedan vremenski okvir za jedan muzički mozaik koji ovog jutra čine dela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Petra Čajkovskog, Antona Brucknera, Markusa Stockhausena, Francesca Cavallija i Morisa Ravela. Upravo menuetom iz Ravelove svite Kuprenov grob, koja je komponovana u periodu od 1914. do 1917. godine, počinjemo današnji muzički sat, svira Bertrand Chamailly.
Thank you.
Pijanista Bertrand Chamaillet je izveo menuet iz svite Kuprenov grob Morisa Ravela kao prvi predlog u današnjoj emisiji, čiji nastavak donosi fragment iz malo poznate opere Egist italijanskog ranobaroknog kompozitora Francesca Cavallija. Opera nazvana imenom mitskog junaka Egista, koji je postao surovi vladar Mikene, prvi je put izvedena 1643. godine u Veneciji, predstavljala je veliki uspeh i redovno izvođena tih godina u Italiji, dok je danas naravno jedno od onih ne baš poznatih i često izvođenih dela. Ali ovoga puta u emisiji Klasiku molim, slušamo ariju, odnosno Egistovu tužbalicu, lament, čijoj izražajnosti posebno poseban kvalitet više daje interpretacija Rolanda Villazona.
Di Parco e di Climene ospiti miei fuggo l'alte accoglienze e qui vi solo vengo per disfogare il mio gran duolo. La so, io vivo e non ho vita, gloria in me non è più mia invaita, altro getto. Il cielo ancora sale.
Bila je ovo Egistova tužbalica iz opere Egist Francesca Cavallija, a sa albuma koji se nosi naziv Lamenti i koji je 2008. godine snimio Rolando Villazon. To je bio drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Ja vas podsjećam naravno na to kako možete da glasate za kompozicije koje čujete. Dakle, 011-322-9653 je broj telefona na koji nas možete pozvati, a SMS poruku sa vašim glasom nam možete poslati na 064-86-111-44. A kao naredni treći predlog za hit ove nedelje slušamo prvi stav prvog klavirskog kvarteta Wolfganga Amadeusa Mozarta. To je delo komponovano od jula do oktobra 1785. godine. Reč je o kvartetu u G-molu KV-478. I to je bilo prvo od dva ostvarenja namenjena istom sastavu koje Mozartov prijatelj Hofmeister nameravao da objavi. Nažalost, predomislio se nakon štampanja prvog, pošto uspeh nije bio očekivan. Publika je smatrala da je kompozicija previše složena, previše teška, a opet danas ovaj kvartet se smatra jednim od Mozartovih najfinijih radova. I posebno je upečatljiv taj prvi stav koji ćemo slušati u interpretaciji Emerson kvarteta i pijaniste Jevgenija Kisina.
Thank you.
bio je ovo prvi stav Mozartovog prvog klavirskog kvarteta. Slušali smo snimak Emerson kvarteta i pijaniste Jevgenija Kisina. To je bio treći predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. A sasvim drugačiju atmosferu donosi naš naredni predlog. Slušat ćemo jedan hor iz prvog čina opere Jevgenij Onjegin Petra Čajkovskog. Premijerno je ova opera bila izvedena 1879. godine u Moskvi i zanimljivo, iako danas ima status najpopularnije opere ruskog repertoara ili jedne od, čitave generacije kritičara nisu je bile naklonjene ni u Rusiji ni na zapadu, ali se potom situacija postepeno menjala. Velike su zasluge za to Gustava Malera i danas je ova opera deo redovnog repertoara svih operskih kuća, a izvode i snimaju i horski i orkestarski ansambli u zapadnoj Evropi. I evo jednog interesantnog snimka sa izdanja Državne kapele i radio hora iz Leipciga kojima diriguje James Levine. A horski fragment je zapravo hor seljaka iz prvog čina.
Thank you.
četvrti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim bio je hor seljaka iz opere Evgenije Onjegin Petra Čajkovskog. Slušali smo snimak koji je ostvarila državna kapela iz Drezdena, radio hor iz Leipciga, dirigovao je James Levine. Naravno, moram da vas podsjetim da možete i da glasate za kompozicije koje ste danas slušali, ali i za one koje smo juče emitovali. 011-3229-653 je broj telefona na koji nas možete pozvati, a SMS poruku sa glasom možete poslati na 064-86-111-44. U jučerašnjoj emisiji smo emitovanjem jedne numere Maja Misti Trija započeli ovu nedeljnu temu ciklusa Klasiku molim, u okviru koje predstavljamo učesnike 37. Beogradskog jazz festivala koji pomenuti trio upravo večeras i otvara. Reč je o onim muzičarima čije stvaralaštvo svedoči o preplitanju klasike i džeza. Sutra uveče, recimo, u Domu omladine nastupa kvartet Markusa Stockhausena, trubača i kompozitora, koji vrhunske rezultate ostvaruju upravo paralelno u domenu džeza, savremene i klasične muzike. Prezime vam je svakako poznato. Markus jeste sin čuvenog avangardnog kompozitora Karl-Heinza Stockhausena, čije je brojna dela izvodio i sa kojim je takođe i nastupao, zanimljivo još od četvrte godine. U karijeri dugoj četiri decenije snimio je preko 90 albuma, sarađujući sa značajnim ličnostima savremenog džeza. Svira takođe nešto što se zove intuitivna muzika u duu sa, koji se opak zove Moving Sounds, sa suprugom Tarom Bauman, a vodi i jedan World Music Septet, Eternal Voyage, ali je takođe pisao i muziku i svirao sa brojnim svetskim orkestrima i ansamblima iz oblasti klasike. Među njima su Londonska simfonijeta, Kamerni orkestar Franz Liszt, BBC simfonijski orkestar, Kamerata Bern, Berninska filharmonija ili recimo 12 čelista Berninske filharmonije, za koje je napisao i sa kojima je snimio kompoziciju Minijatura Putovanje duše, a koja se nalazi na jednom njihovom albumu posvećenom muzici anđela. I to je danas kompozicija koju slušamo kao predlog broj 5. Bila je ovo kompozicija minijatura, odnosno putovanje duše Markusa Stockhausena. Kompozitor je sam i svirao trubu sa ansamblom 12 čelista Berlinske filharmonije. Podsećam vas da sutra uveče u okviru Beogradskog jazz festivala upravo nastupa ovaj umetnik i tim povodom je deo ovo nedeljne ponude emisije Klasiku. Molim za hit nedelje. Za taj hit možete da glasate pozivom na 011-322-9653 ili SMS porukom na 064-86-11144. A poslednje minute današnje emisije posvetit ćemo jednom velikom umetniku koji nas je nedavno napustio, to je slavni dirigent Bernard Haitink. Preminuo je u petak u 92. godini. Mnogo koncerata, mnogo diskografskih izdanja ostalo je za ovim izuzetnim umetnikom koji je sarađivao sa brojnim najuglednijim orkestrima. Bio je poseban kao umetnik, ali se izdvajao i po svojim stavovima i odnosu prema muzici i prema svom pozivu, o čemu svedoči i jedan fragment iz njegovog intervjua koji ću vam pročitati, a koji je bio zapravo odgovor na pitanje novinara koja je po njemu funkcija dirigenta. On je odgovorio ovako: šta je to dirigent? Da li je to krotitelj životinja, neko ko izvodi sam svoj šou, ili je to osoba koja zajedno sa drugima pokušava da muziku stvara na način koji prosvetljava i osvetljava publiku i koji stvara osjećaj zajednice? Što se mene tiče, to je ono što sam uvek želeo i kako sam se razvijao, tako da ja nisam pravi dirigent. Jedinu moć koju on može sebi da dopusti je prirodan autoritet. On mora biti impresioniran kolektivnom ličnošću orkestra, odnosno tim stotinama duša koje su ispred njega. To su dakle reči Bernarda Haitinka, koji na izabranom snimku za kraj današnje emisije diriguje Koncertgebouw orkestrom iz Amsterdama, a izvode treći stav, odnosno skerco iz sedme simfonije Antona Brucknera.